Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրագիդան։ Կամարջոբա ձյուրպասո ռադիո Սմելեբոտ Փելիսիս րոյիստ շուագամիս 12 սաաթիա։ Ռադիո Թավուսուփլեվա դաբրունդա եթերշի Պրագաշի ստուդիաշի ցանկուց կոբա լիկլիկազե մուշաուս գադացեմաս կի ախալի ամբեբիս գամուշոբիտ վիծեպտ։ Բրիտանիայի պրեմիեր-մինիստր Գորդոն Բրաունը და გერმანიის კანცლერმა Հելմուտ Կոլმა ხუთშაბათს გამართულ შეხვედრაზე მხარი დაუჭირეს სანქციების გამკაცებას ირანის წინააღმდეგ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გარემოცვა იტყობინება, რომ ბრაუნმა და მერკელმა ხაზი გაუსვეს ამ საკითხის საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განხილვის აუცილებლობას. ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ დასავლეთის ქვეყნების ლიდერებთან ერთად ახალი სანქციების თაობაზე დისკუსიაში მონაწილეობას თანხდება ჩინეთიც, რომელიც ადრეს სკეპტიკურად იყო განწყობილი ამ იდეის მიმართ. საერთაშორისო საზოგადოება მიიჩნევს, რომ უარით წარმოადგინოს სრული ინფორმაცია ბირთულ სამუშაოებზე, ირანი მალავს ბირთული იარაღის შექმნის მცდელობას, თეირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. ჩინეთმა განაცხადა, რომ განაგრძობს მუშაობას ირანის ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებული კრიზისის მშვიდობიან მოგვარებაზე. აცემეტი ქვეყნის მუსლიმანმა ღვთისმეტყველმა დაგმე სამასწინანდელი ტერაქტები მოსკოვსა და ყიზლიარში განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ ეს დანაშაულები, რომლებიც სავარაუდოდ ისლამისტმა ექსტრემისტებმა ჩაიდინეს, არ უღებენ სარწმუნოების საფუძვლებს. განცხადებაში, რომელიც ხუთშაბათს დუბაიში გაკეთდა, ნათქვამია, რომ ადამიანის სიცოცხლის ხელშეუხებლობა ისლამის ფუძემდებლური პრინციპია და რომ არავითარი მიზეზით არ შეიძლება მსგავსი ბოროტი ქმედებების გამართლება. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი გამოვიდა მოწოდებით მკაცრი ზომები იქნეს გატარებული ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რუსეთში მოხდარი ტერაქტების სერიას უკანასკნელ დღეებში 50 მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მედვედევი დღეს მოულოდნელი ვიზიტით ესტუმრა დაღესტანს, სადაც გაუძღვა რესპუბლიკის უშიშროების ორგანოთა წარმომადგენლებთან საგანგებო თათბირს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის განცხადებით დადასტურებულია, რომ ქვეყანაში მომხდარი ბოლო ტერაქტები ჩაიდინეს დაჯგუფებებმა, რომლებსაც ჩრდილოეთ კავკასიასთან აქვთ კავშირი. დაღესტანში პრეზიდენტ მედვედევის ხელმძღვანელობით გამართულ თათბირზე ალექსანდრ ბორტნიკოვმა განაცხადა, რომ ტერაქტების ორგანიზატორთა ვინაობა ცნობილია და დაკავებულია რამდენიმე ეჭვმიტანილი. ავღანეთში ბრიტანეთის განცხადებით მათი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ჰილმენდის პროვინციაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ აფეთქება მოხდა მაშინ, როდესაც ჯარისკაცი ქვეითა დახტენდა პატრულირებას ბაბაჯის მახლობლად. 2001 წლიდან ავღანეთში ამერიკული სარდლობით განხორციელებული ინტერვენციის შემდეგ 240 ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ცენტრალური აზიის ხუთ ქვეყანაში იწყებს ტურნეს. ჯერ იგი ჩავიდა აშხაბადში, სადაც მოლაპარაკებებს გამართავს თურქმენეთის ხელმძღვანელობასთან და ესტუმრება ცენტრალური აზიის პრევენციული დიპლომატიის გაეროს რეგიონულ ცენტრს. თურქმენეთის შემდეგ ის ესტუმრება ყირგიზეთს, უზბეკეთს, ტაჯიკეთსა და ყაზახეთს. გაეროს თანახმად, გენერალური მდივნის ტურნეს დღის წესრიგში იქნება რეგიონული თანამშრომლობა, განიარაღება, კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ზომები და სიღატაკის დაძლევისაკენ მიმართული ძალისხმევა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაი მუცხოელებს, მათ შორის გაეროსა და ევროკავშირის დასტო ბრალი ფართო მასშტაბის გაყალბებებში გასულ წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო და პროვინციების არჩევნებში. ქაბულში გამოსვლისას პარას ხუთშაბათს კარზაი თქვა, რომ ეჭვიარა არჩევნები გაყალბებული იყო, მაგრამ მისი თქმით ამისთვის პასუხისმგებლობა უცხოელებს უფრო ენიჭებათ, ვიდრე ავღანელებს. ყარზაიმ კონკრეტულად ისაუბრა გაეროს მისიის ხელმძღვანელის მოადგილეზე პიტერ გალბრაიძე, რომელიც მოხსნეს დარღვევების თაობაზე მის ხელმძღვანელთან კამათის გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთში ადამიანის უფლების ვეტერანი აქტივისტის ლიუდმილა ალექსეევას თქმით, როგორც ჩანს, მის წინააღმდეგ წინასწარ დაგეგმილი თავდასხმა განხორციელდა მოსკოვის ტერაქტებში დაღუპულთა ხსოვნის ადმი მიძღვნის შეხვედრაზე. ოთხშაბათს 82 წლის ალექსეევას თავში დაარტყეს, როცა მან ყვავილები მიიტანა მეტრო კულტურის პარკთან, სადაც მოხდა ერთ-ერთი აფეთქება და შემდეგ ინტერვიუს აძლევდა ჟურნალისტებს. რუსეთის მედიის თანახმად უცნობი პირი პოლიციამ დააკავა. ალექსეევა საბჭოთა პერიოდის დისიდენტია, რომელიც აქტიურად უპირისპირდებოდა რუსეთის ამჟამინდელ ხელისუფლებას. ცნობები საქართველოსთან დაიცავი საქართველოს ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატობაზე უარი თქვა. ადრე გავრცელებული ინფორმაციით რამდენიმე პოლიტიკურ ძალას და მათ შორის ლევან გაჩეჩილაძეს საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტისათვის ბრძოლა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა სოზარ სუბარმა საკუთარი კანდიდატურის ნაცვლად შესთავაზა. ლევან გაჩეჩილაძის განცხადებით ოპოზიციისათვის მთავარი უნდა იყოს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის დამთავრება და ამისათვის მას ძალას საკრებულოს თავმჯდომარეობა არ შემატებს, განაცხადა ლევან გაჩეჩილაძემ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ხუთშაბათს. გადაცემაში მასთან ერთად მონაწილეობდა ალიანსის საქართველოსათვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი, რომელმაც განაცხადა, რომ ის და დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე ოპოზიციური თანხმობის მისაღწევად 3 აპრილიდან პოლიტიკურ ძალებთან კონსულტაციებს დაიწყებენ. ამის შესახებ იტყობინება ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. სუბარი დარწმუნებულია, რომ თუ ოპოზიცია მთელ ძალისხმევას გაერთიანებს, არჩევნებში 100%-ით გაიმარჯვებს. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მიერ დასახელებული ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია ლონდონიდან საქართველოში დაბრუნდა, როგორც მან ჟურნალისტებს გამოცხადა, საარჩევნო კამპანიას მომავალი კვირიდან დაიწყებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ცენტრალური საარჩევნო კომისიას ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით 15 პოლიტიკურმა პარტიამ მიმართა, მათ შორის ჯერჯერობით არ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ამ დრომდე ოფიციალურად არ თბილისის მერობის კანდიდატი დაუსახელებია. საკრებულოს არჩევნებში მონაწილეობისათვის პარტიამ ან საარჩევნო ბლოკმა, რომელიც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებისას იყო რეგისტრირებული, თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მისაღებად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას განცხადებით 3 აპრილის ჩათვლით უნდა მიმართოს საარჩევნო ადმინისტრაციას, ამავე ვადაში უნდა მიმართონ იმ პარტიებმაც, რომლებსაც მსგავსი რეგისტრაცია არ გააჩნიათ. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, მე კოვალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და აქვე გთავაზობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო ციებ-ცხელებაზე საქართველოში, ოპოზიციის ფლანგზე გამოთქმულ ინიციატივებსა და ურთიერთ გამომრიცხავ მიდგომებზე. არჩევნებს, უფრო ზუსტად კი წინასაარჩევნო პერიოდში მედიის პასუხისგებლობას და როლს ეხება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ. რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ევროპელი მედია ექსპერტი უე იოჰანსონი უპასუხებს.
ნამდვილი პატრიოტები დღეს საქართველოში პოლიტიკურ თუ მედია სექტორში იქნებიან ისინი, ვინც დაიცავენ ქართული მედიის დამოუკიდებლობას, რადგან ეს მედიის სახელმწიფოს არსებობა არარსებობის შუაგულთა.
ვისაუბრებთ ასევე ქართველი და აფხაზი შერეული ოჯახების შეხვედრაზე, რომელიც ჭუბურხინში 31 მარტს გაიმართა.
მქონდა საუბარი გალის აფხაზური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ რუსთან კიშმარიასთან. მან გამოთქვა დაინტერესება, რომ ეს პროცესი გაგრძელებულიყო. მინიმუმ 100 ოჯახი კიდევ მზად იყო ჩართულიყო ამ პროცესში.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გადაცემას კი საპირველ აპრილო თემით დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა.
ერთ ინგლისელ მკვლევარს ისიც კი გამოუთვლია, რომ საშუალო ადამიანი დღეში ამბობს 200 ტყუილს, ანუ სიმართლისგან 200 ჯერ გადაუხვევს.
აი ასე გახლავთ ჩვენ მოკლე ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვება. პირველი თემა, როგორც გითხარით, წინასაარჩევნო ციებ-ცხელებას შეეხება. სოზარ სუბარის შეთავაზებას, რომელიც თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარისა და მაჟორიტარი წევრების კანდიდატურებს უკავშირდება, ძირითადად უარი მოხვა ადრესატი ოპოზიციური ძალების მხრიდან. თუმცა გაერთიანების ალიანსის საქართველოსათვის თანათავმჯდომარე ჯერ ისევ მზად არის უარი თქვას საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობაზე. სუბარი კოლეგა ოპოზიციონერებს იმის კარგად გააზრებას ურჩევს, რომ შეთანხმების გარეშე მაისის არჩევნებში ოპოზიციას გამარჯვება გაუჭირდება. რა შესახავდა მიზნად ალიანსის თანათავმჯდომარის ასეთი პოლიტიკური მსხვერპლშეწირვა და რატომ აღმოჩნდა ის მიუღებელი სხვა ოპოზიციური ძალებისათვის, ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობაზე უარის თქმისთვის მზადყოფნა სოზარ სუბარმა საზოგადოებას პრესის ფურცლებიდან 31 მარტს აცნობა და ოდნავ მოგვიანებით ისიც თქვა, რომ გადაწყვეტილების საჯაროდ გამოტანა შეთანხმებული არ იყო საკუთარ ალიანსთან. მიუხედავად ამისა, ალიანსის თანათავმჯდომარე თვლის, რომ გადაწყვეტილებაში სენსაციური და ახალი არაფერია, რადგანაც ამ განზრახვას კოლეგებს ის მანამდეც სხვადასხვა ფორმით არც თუ იშვიათად უზიარებდა.
ძალიან ბევრ ჯერ მიტყვამს რაზე ლაპარაკი ოღონ კი ამის თანხმობას მივაწერ და მე ვარს ვამბობ რაც არასდროს არ იწოდა მოწონებას ალიანსის შიგნით უბრალოდ მე მიმაშინე ეს არის თორიგზადა ეს არის გამარჯვების 100%-იანი გამარჯვების გარანტია პრინციპულად ახალი რაზეც ლაპარაკობა რაც აქამდე SMK-ფიო დარტყმულა არის რომ თუ კი შევთანხმდებით მაჟორიტარულ ოლქებში მაშინ ოპოზიცია გაიყვანს 25 მაჟორიტარ დებოდას პლუს ამას დაემატება პროპორციული სიით გაყვანილი მაჟორიტარები და სიები იქნება არაერთიანი არამედ სხვადასხვა და ჩავლებო ოპოზიციას უმრავლესობა ხავს საკრებულოში რომელიც მე აირჩევს თავმჯდომარეს
სოზარ სუბარის კომპრომისულ გადაწყვეტილებას ახლა უკვე გაგებით ხვდებიან გაერთიანებაში ალიანსი საქართველოსთვის მაგალითად რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი მას კეთილშობილურ ნაბიჯსაც უწოდებს და ინიციატივის განხორციელებას მხოლოდ იმ პირობით თვლის შესაძლებლად თუ კი ყველა ვინც ალიანსთან ამ თემაზე აპირებს საუბარს აღიარებს ირაკლი ალასანიას როგორც მერობის კანდიდატს სოზარ სუბარის შეთავაზების ადრესატ წარმოადგენს ყველა პოლიტიკური ძალა მათ შორის ეროვნული საბჭო რომელშიც ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური პარტია ჩედის თუ კი ალიანსის მიერ შექმნილ ფორმულას ყველას მინუს ნოღაიდელს გავიხსენებთ საინტერესოა რა ფიქრობს ბერძენიშვილი ეროვნულ საბჭოსთან შესაძლო მოლაპარაკებებზე
ნოღაიდელს ჩვენ არ ველაპარაკებთ
გულისხმობ ეროვნულ საბჭოს
ჩვენ არ ვაპირებთ მოლაპარაკებებს მათთან. სოზარმა შესთავაზა, მათი მხრიდან იქნება დასტური, რომ ირაკლი ალასანიას აღიარებენ. ჯერ აღიარონ მერობის კანდიდატად და შემდეგ ვილაპარაკოთ საკრებულოს თავმჯდომარეობის კონკურენტ უნარიან კანდიდატზე.
ირაკლი ალასანიას აღიარების ნაცვლად ეროვნული საბჭო ამ ეტაპზე კვლავაც მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენაზე ფიქრობს და ამას პრაიმერის გზით აპირებს. სოზარ სუბარის პოლიტიკურ მსხვერპლს შეწირვას უარი შეაგება ლევან გაჩეჩილაძემ დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა, რომლის პრიორიტეტსაც ამ ეტაპზე როგორც თავად ამბობს ოპოზიციის გამარჯვების ფორმულის შექმნა წარმოადგენს. თბილისის მერის პოსტზე ალასანიას კანდიდატურის პირველობას გაჩეჩილაძე არ აღიარებს და ეს მან რამდენჯერმე გაიმეორა სამშაბათს სატელევიზიო ეთერში გაკეთებულ კომენტარებში. ხუთშაბათს კი გაჩეჩილაძემ თქვა, რომ სამშაბათის კომენტარების შინაარსი ძალაში რჩება. მიუხედავად ამისა, დაიცავი საქართველოს ლიდერი სოზარ სუბართან შეხვედრას და საუბარს მაინც გეგმავს. იმ რეალურ პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომლებთან საუბარსაც შესაძლებლად მიიჩნევს ალიანსი, ასევე სახელდება ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, რომლის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ სოზარ სუბარის ინიციატივას დაგვიანებული და ერთგვარად არაადეკვატურიც კი უწოდა, რაც ასევე ნიშნავს უარს. ქრისტიან დემოკრატების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე ინგა გრიგოლია და ის სულ მალე აპირებს აქტიური წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებას. და ბოლოს გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარის სოზარ სუბარის მიერ გახმოვანებული ინიციატივის ფონზე იბადება შეკითხვები, რატომ არ დაუჭირა ალიანსმა მხარი დაახლოებით იგივე ტიპის წინადადებას, რომლითაც მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის მიზნით ყველა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალას თავის დროზე ირაკლი ალასანია მიმართავდა. რატომ ჩაუთვალეს მას ეს ნაბიჯი შეცდომად, რომელსაც საკუთარი ალიანსელების მწვავე კრიტიკაც კი მოჰყვა და რატომ ამართლებენ იგივე ალიანსელები ამჟამად სუბარის მიერ წამოყენებულ წინადადებას. ალიანსში მოკლედ განმარტავენ, რომ ალასანია მაშინ ოპოზიციურ ერთობაზე ლაპარაკობდა, რაც წარმოუდგენელი იყო თუნდაც ნოღაიდელის ფაქტორის გამო, ხოლო სოზარ სუბარის წინადადება ამჯერად გულისხმობს არა ერთობას, არამედ მხოლოდ თანხმობის მიღწევას გარკვეული საკითხების გარშემო. ელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, როგორც გითხარით ჩვენს გადაცემაში მოგასმენებთ ასევე ინტერვიუს. იგი შეეხება არჩევნების დროს წინასაარჩევნო პერიოდში მედიის როლსა და პასუხისგებლობას, მაგრამ ეს ცოტა მოგვიანებით იქნება, მანამდე კიდევ ერთი სიუჟეტი ადგილობრივი თვითმართველობის მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით. არჩევნების სამართლიანად ჩატარების ხელშეწყობის მიზნით ათმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსაგან $177,000 ოდენობის დაფინანსება მიიღო. 1 აპრილს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკუთარი სამოქმედო გეგმები და პროექტები წარადგინეს. ნონა მჭედლიშვილიც ესწრებოდა ამ პრეზენტაციას და მოუსმინეთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების სამართლიანობისა და სამოქალაქო კომპონენტის გააქტიურების მიზნით ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს კონკურსი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის თებერვალში გამოცხადა. გამარჯვებულ ორგანიზაციებს შორის არიან როგორც არჩევნების სადამკვირვებლო გამოცდილების მქონენი, ისე ნაკლებად გამოცდილები და ახალბედები. რაც შეეხება მათ პროექტებს, ისინი მოიცავს ისე ძირითად კომპონენტებს, როგორებიცაა წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, საარჩევნო საარჩევნო დარღვევების პრევენცია, არჩევნების მონიტორინგი, ამომრჩეველთა განათლება, მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და სხვა.
საერთოდ ეს ადგილობრივი არჩევნები გაცილებით უფრო დიდ ინტერესს იწვევს, ვიდრე როდესმე გამოუწვევია საქართველოში ადგილობრივ არჩევნებს. და დონორთა დახმარებაც მეტი იქნება ამჯერზე, ვიდრე სხვა შემთხვევებში ყოფილა. ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ეს არჩევნები მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ეს იქნება შესაძლოა ბოლო შანსი საქართველოსთვის, საქართველოს ახალგაზრდა სახელმწიფოსთვის და დაამტკიცოს, რომ იგი აი ცივილიზებული თანამეგობრობის ნაწილია და დაამტკიცოს, რომ აქ შესაძლებელია ცვლილებები არჩევნების სახით.
ამბობს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი, რომლის განმარტებითაც საერთაშორისო დონორთა მზარდი დაინტერესების პირობებში ღია საზოგადოება საქართველო აქტიურად ჩაერთო დონორთა კოორდინაციის პროცესშიც. კოორდინაციის მიზანი ერთის მხრივ ამა თუ იმ სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ორმაგი დაფინანსების თავიდან აცილება, ან განსაკუთრებულად კარგი პროექტების შემთხვევაში თანადაფინანსების უზრუნველყოფა იყო. სამართლიანი თვითმმართველობის არჩევნების ხელშეწყობისათვის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსება არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 177,552 ამერიკული დოლარით განისაზღვრა. აქედან 20,000 დოლარის ეკვივალენტი ლარებში ერგო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელიც დააკვირდება როგორც წინა საარჩევნო პროცესებს, ისე არჩევნების დღეს და ხმის დათვლასა და შეჯამებას.
ეს არის მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა ჩვენთვის ფინანსური თვალსაზრისით, რომ ვნახოთ ცირედი. ჩვენ თანამგზავრთა კოლუმისია ცირედი გვაქვს, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო აქ ის ხარჯები, რაც ჩვენ დაგჭირდებოდა, რომ აგვეწია დაკვირვებებისთვის, ტრანსპორტირების ხარჯი იქნება თუ სხვა.
როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ჩხეიძე ამბობს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ორგანიზაციის მთავარ მიმართულება დარღვევებზე საჩივრების გზით რეაგირება და არჩევნების სამართლიანობის სამართლებრივი განხორციელების მექანიზმის სრულად ამოქმედების ხელშეწყობა იქნება. თავის მხრივ ორ პრიორიტეტს გამოყოფ საზოგადოებრივი მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო. მის აღმასრულებელ დირექტორს აგიტ მირზოევს მოუსმინეთ.
ერთი არის უშუალო დაკვირვება არჩევნების და მეორე არის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც არის განკუთვნილი, ესე იგი, ამომრჩეველთა ცნობიერების ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას. განსაკუთრებით ფოკუსირებულია ჩვენი ყურადღება იმ რეგიონებზე, სადაც ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლები კომპაქტურად არიან წარმოდგენილნი.
საინფორმაციო საქმიანობა ამომრჩევლის სამოქალაქო განათლებისათვის არის ასევე მთავარი მიმართულება სტუდენტურ ახალგაზრდული სათათბიროსთვის, რომელიც გურიის, კერძოდ ზურგეთისა და ჩოხატაურის სოფლების მოსახლეობასთან, უშუალოდ კი ახალგაზრდობასთან მუშაობს.
სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ, მაგალითად, სადაც რელიგიური უმცირესობებია და არიან ისეთი სოფლები, რომლებიც მოშორებული არიან ამ ცენტრებს, რაიონულ ცენტრებს და ინფორმაციული ვაკუუმია, ერთად ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ესეთი საინფორმაციო ხასიათის კამპანიები ჩაგვეტარებინა. ეგ არის ნასაკირალში და არის ნარუჯაში და ლაითურში, სადაც არიან თურქი მესხები, არიან მუსლიმანი აჭარლები და ძალიან ბევრი.
აღნიშნავს სტუდენტურ ახალგაზრდული სათათბიროს ხელმძღვანელი ნათია გიგიაძე და დასცენს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ორგანიზაცია თემატური დებატების ორგანიზებას გეგმავს. თავის მხრივ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით საარჩევნო ინფორმაციული ვებგვერდი მოამზადა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. გვერდი მუდმივად მოქმედი საინფორმაციო პორტალი იქნება. ნონა ბჯერდიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა დაპირებული ექსკლუზიური ინტერვიუ. ქართულ განსაკუთრებულ ტელემედიაში პრობლემებზე საუბარი სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. არსებული პრობლემები განსაკუთრებით სარისკოა არჩევნების დროს, მაშინ როცა მედიამ საზოგადოების ინფორმირება მაქსიმალურად ნეიტრალურად უნდა შეძლოს. ამ მიმართულებით პრობლემებთან ბრძოლას ევროკავშირი ცდილობს და საქართველოში ექსპერტთა მოზიდვას განაგრძობს. ერთ-ერთი მათგანი უე იოჰანსონია, რომელიც თბილისს რამდენიმე დღიანი სამუშაო ვიზიტით ეწვია. იოჰანსონი 20 მეტი წელიწადი ევროპულ მედია საშუალებებში მართველ თანამდებობებზე მუშაობს. მან საქართველო უკვე დატოვა. ჩვენი კოლეგა დავით შაგანავა მას შვეციაში ტელეფონით დაუკავშირდა თავისუფთან ინტერვიუს.
მოდი დავიწყოთ თქვენი ზოგადი შტაბის სტილებით ქართული ტელემედიის მდგომარეობაში.
პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ძნელია ღრმად ჩაცვდე პრობლემებს, როდესაც ქართულ ენას არ ფლობ. თუმცა მგონია, რომ მედია კლიმატი ძალიან ახლოსაა პოლიტიკურ კლიმატთან და შესაბამისად პოლარიზებულია, არ მოიცავს რეალურ კომპლექსურ სურათს. ამის უმთავრესი საფუძველი მგონია პროფესიონალიზმის ნაკლებობა ქართულ მედიაში.
in the Georgian media. What do you think might be the core?
Როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?
The problem like professionalism.
I don't know. You know fairness.
სიმართლე ვთქვათ, არ ვიცი. ეს შეიძლება იყოს ტრადიცია, დამკვიდრებული მოქმედების წესი. საქართველოს საკმაოდ ახალგაზრდა დემოკრატიაა. ეს შეიძლება ასევე იყოს მედია მფლობელების პრობლემები, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ მათი უმთავრესი მიზანი არა საზოგადოების ინფორმირება, არამედ რაიმე პოლიტიკური ან კომერციული მესიჯების გატარება. ეს შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი გადახდა მთავრობის და სამთავრობო სექტორის მხარეს. ეს შეიძლება იყოს ყველაზე მოჩამოთვლილი და სავარაუდოდ მე ვფიქრობ ასეც არის.
How can you just see the new
როგორ ფიქრობთ ახალგაზრდა დემოკრატიამ როგორ უნდა გადალახოს ეს პრობლემები?
Overcome those issues.
That's a hard question.
რთული კითხვაა, თუმცა ერთი რამ ცალსახაა. სერიოზულმა მედიამ მიუხედავად იმისა, ეს არის რადიო, ტელევიზია თუ გაზეთი, იმისათვის რომ გადარჩეს, უნდა შეასრულოს თავისი უპირველესი ფუნქცია საზოგადოებაში, ანუ უნდა მოახდინოს საზოგადოების ინფორმირება. ის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა ხედავდეს მის უმთავრეს ფუნქციას, რომ იყოს დამოუკიდებელი წყარო ინფორმაციისა ხალხისათვის. ამას გარდა, მე დარწმუნებული ვარ, მიუხედავად ეხლანდელი ეკონომიკური კრიზისისა, რეალურ მყარ და სანდო ინფორმაციაზე საბაზრო მოთხოვნა დღეს არსებობს. რეალურად თუ შევხედავთ, დღეს ეს უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოსნაირი ქვეყნებისათვის, ვიდრე ქვეყნებისთვის, სადაც სახელმწიფო სისტემა აწყობილია. თქვენ ხართ ახალგაზრდა დემოკრატია. თქვენ ამას გარდა ხართ საერთაშორისო ზეწოლის ქვეშ და მე ვიტყოდი, ინსტიტუტების სანდოობას, მათ შორის მედია ინსტიტუციებისა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მსგავს სიტუაციაში. აქედან გამომდინარე, ნამდვილი პატრიოტები დღეს საქართველოს პოლიტიკურ თუ მედია სექტორში იქნებიან ისინი, ვინც დაიცავენ ქართული მედიის დამოუკიდებლობას, რადგან ეს მედია სახელმწიფოს არსებობა არარსებობის შუაგულთა.
Because it goes to the very heart of the existence of the state.
One thing like from the like being in charge of the media outlets.
ლევის გამალობაში რამდენადაც ჩვენ ვიცით, თქვენ მუშაობდით ევროპაში მედია საშუალებების მენეჯმენტში. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა შეძლონ მედია საშუალებებმა დღეს არსებული ზეწოლებიდან თავის დაღწევა?
Avoid the pressures.
Well, I think it takes several things. It takes, of course.
ამას ორი მთავარი რამ სჭირდება. პირველ რიგში ძლიერი შეგრძნება ჟურნალისტური ეთიკისა. ეს მოითხოვს, რომ ჟურნალისტებმა დაინახონ მათი პროფესია, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი დემოკრატიისა. მეორე, მედია მფლობელებმა უნდა გაიაზრონ სოციალური პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე. არიან ისინი საზოგადოებრივი თუ კერძო კომპანიების მფლობელები, მათ უნდა ესმოდეთ, რომ მათი მედია საკუთრება არის იარაღი ინფორმაციის მიწოდებისა, სანდონამდვილი ინფორმაციისა და არა იარაღი იმისა, რომ პრომოუშენი გაუკეთონ საკუთარ შეზღუდულ და მოკლევადიან ინტერესებს. ორივე ამ ფაქტორის მისაღწევად კარგი დასაწყისი იქნება საზოგადოებრივი განხილვები მედია მდგომარეობისა საქართველოში, რათა საზოგადოებამ დაინახოს ჟურნალისტების სამუშაო სტანდარტების პრობლემები და ტენდენციები, რომლებსაც მედია მფლობელები ამჟღავნებენ სხვადასხვა მიზნების მისაღწევად, რაც არ ემთხვევა მათ უმთავრეს მიზანს, რაც როგორც თქვი არის საზოგადოებისათვის რეალური ინფორმაციის მიწოდება. მე მჯერა, რომ თუ საზოგადოება სულ უფრო მეტად გააცნობიერებს ამ პრობლემებს, ანუ დაინახავს მათ შიგნიდან პროფესიონალურ დონეზე, ეს შექმნის ძალიან ჯანმრთელ ზეწოლას ქართულ მედიაზე, რაც საბოლოო ჯამში გააუმჯობესებს მედიის მუშაობის ხარისხს და გააძლიერებს მის დამოუკიდებლობას. ერთი რამ მინდა ვთქვა, საზოგადოების გარდა გადამწყვეტი ფუნქცია დამოუკიდებელ მედიაში არის პროდიუსერის, რედაქტორის ინსტიტუტი, რომელიც არის შუარგოლი მედია მფლობელებსა და ჟურნალისტებს შორის და რომელმაც არ უნდა მისცეს უფლება პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ზეწოლას ჟურნალისტიკაზე მოახდინოს გავლენა. მესმის, რომ ეს ადვილი სათქმელია, მაგრამ რთული შესასრულებელია, მაგრამ ზუსტად ეს არის გასაღები ნამდვილი დამოუკიდებლობისა. ეს უბრალოდ სიტყვები არ არის, ეს არის წესი ყოველდღიური მუშაობისა ნებისმიერ სერიოზულ მედია საშუალებაში. მე ასევე მგონია, რომ ნებისმიერ მაყურებელს აქვს უნარი დაინახოს მედიაში პრობლემები, თუმცა მგონია, რომ ახლა უკვე პროფესიონალურ დონეზე უნდა დაიწყოს საჯარო დისკუსიები, რომ ხალხმა ზუსტად იცოდეს, რა არის პრობლემების მიზეზები.
Mostly like media owners say.
რა შეგვიძლია თქვათ მედია პროდუქციის ხარისხზე? მედიის როგორც ბიზნესის კონტექსტში.
It's a business.
Of course it is a business to those media companies.
რა თქმა უნდა, მედია არის და უნდა იყოს ბიზნესი, ეს არის კომერცია, მათ უნდა მიიღონ ამონაგები მათი ინვესტიციებიდან. და ეს ბუნებრივია, თუმცა კონტექსტს აქ განაპირობებს ის, თუ რაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ახალი ამბების და მიმდინარე პროცესების ასახვაზე და საზოგადოებისთვის მიწოდებაზე როგორც ბიზნესზე, მაშინ ასე შევხედოთ, რა ახდენს საუკეთესო უკუგებას გრძელვადიან პერსპექტივაში. მე მткиცეთ მჯერა, რომ
მაგრამ საზოგადოებას გაცილებით ურჩევნია მას კონდეს სწორი და დამოუკიდებელი ინფორმაცია, ვიდრე ყალბი და შეთითხმილი ახალი ამბავი. ასე რომ მე მგონია, რომ გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ხარისხი კომერციულადაც მომგებიანია. აქედან, ასე რომ მე მგონია, რომ ნებისმიერი სანდოწყაროს მთავარი ფუნქცია დღეს საქართველოში არის დაეხმაროს საზოგადოებას კარგად და დროულად გაერკვეს მედია პრობლემებში, რადგან როგორც თქვი, ეს გახდება ფუნდამენტი მედია მდგომარეობის გამოსწორებისა საქართველოში.
Increase public awareness.
უე იოჰანსონი პასუხობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით ჩაგანავას შეკითხვებს. იოჰანსონი საქართველოსში იმ პროექტში მონაწილეობს, რომელიც არჩევნების პერიოდში ქართული ტელემედიის მუშაობას დააკვირდება და ევროკავშირის დაფინანსებით პირველ ახსე 9 გადაცემის სახით გავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ძე ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემებზე გადავიდოდეთ, მოისმინეთ კიდევ ერთი სიუჟეტი საქართველოდან, უფრო ზუსტად ოკუპირებული აფხაზეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან. არასამთავრობო სექტორის მხარდაჭერით ოკუპირებულ გალის რაიონთან მოსაზღვრე სოფელ განმოხურში შერეული აფხაზური და ქართული ოჯახების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. პროექტი, რომელიც მიზნად აფხაზებისა და ქართველების კავშირების აღდგენას და მათ დაახლოებას ისახავს, რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და გარკვეულ შედეგსაც მიაღწია, თუმცა 2008 წლის აგვისტოს რომ პროექტის შემდგომ წარმატებას პრობლემები შეუქმნა. უფრო მეტ ამ თემაზე ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერუნტი ყალიჩავასაგან შეიტყობთ.
ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე სოფელ განმოხურში ერთ-ერთი ადგილობრივი მკვიდრის სახლში შერეული ქართულ აფხაზური ოჯახების წევრები იმ მოტივით შეიკრიბნენ, რომ ძველი ქართულ აფხაზური მეგობრული ურთიერთობების აღდგენაში საკუთარი წვლილი შეიტანონ. შეხვედრის ორგანიზატორი ქართულ აფხაზური შერეული ოჯახების კავშირი 10 წელზე მეტია ნათესავების შეხვედრებს კურირებს. ამ ხნის განმავლობაში როგორც აფხაზეთში, ისე დანარჩენ საქართველოში უკვე 4000-მდე ნათესავი დაახლოვა. განმოხურში გამართულ შეხვედრას ამჯერად აფხაზეთიდან გადმოსული 2 აფხაზი, 4 ქართველი და ამდენივე აფხაზეთიდან დევნილი დაესწრო. დედით აფხაზი ქალი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა, ამბობს, რომ აფხაზებსა და ქართველებს შორის დაკარგული ნდობის აღდგენა შესაძლებელია, თუმცა არსებობს შიში რუსი სამხედროების მიმართ.
აფხაზებსა და ქართველებს შორის შეიძლება აღდგენა, მაგრამ აქ ესტრო არის მესამე ძალა, ახლა ძალიან ძნელი. შიშია თუ არა, რატო არ მოდიან? საზღვარზე ისინი რო იდგნენ აფხაზები, მაშინ ჩვენ გვიშვებდნენ, გზა გახსნილი იყო.
შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე აფხაზი ქალი, რომელიც ტყვარჩელიდან განმოხურში მცხოვრები ნათესავების სანახავად ჩამოვიდა, ადმინისტრაციულ საზღვართან არსებულ ვითარებაზე საუბრობს.
მე ვარ ტყვარჩელიდან, აფხაზი ვარ მამით, დედით ვარ ქართველი, ქართველი მეუღლე ვარ, ხუთი ქართველი შვილის დედა ვარ. პრობლემებია ჯერ ერთი და ასპორტ საბუთს გთხოვენ, რაც ჩვენ არ გაგვაჩნია. მე საზღვრები რუსები დგანანდა ვერ გადავალ, არ აგვაყოფლება რომ გადავლაყო საზღვარ.
შეხვედრის ორგანიზატორი ქართულ აფხაზური შერეული ოჯახების კავშირის თავმჯდომარე რევაზ ბენდელიანი ამბობს, რომ აფხაზეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით ცდილობს ომის შედეგად გაწყვეტილი კავშირების აღდგენას და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვას კონფლიქტის მოგვარების საკითხში.
ხშირად მიწევს აფხაზებთან საუბარი და იქ უკვე კაფიოთ გამოიხატა, რომ რაც უფრო მეტი შეხვედრა და რაც უფრო მეტი ურთიერთობები იქნება, მეტ შედეგს მივაღწევ. დღეს მოვისმინეთ, რომ ქართველების აფხაზების საერთო მტერი არის თურმე რუსი. თავი აფხაზი მიხვდა ამას. გალის ადმინისტრაციასთან თუ რამე მჭირდება, თუ რაღაც პრობლემა არის, ჩვენ უკავშირდები და გარკვეულწილად გვეხმარებიან. ჩვენ არამარტო აფხაზებთან, რუსებთანაც უნდა ვეცადოთ კონტაქტის ამყარებას. და მე ვითხოვ, რომ აი ეს პრევენციულ ჯგუფების შეხვედრები რო ხტარდება გალში, როგორმე ჩვენი ორგანიზაცია ჩაერთოს აი ამაში, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენი საკითხების დაყენება შეგვიძლია, რაც გარკვეულწილად ჩვენს პრობლემებს მოხსნის. თუნდაც გამოვალ იქ და დავაყენე, რომ აი ხალხთა შორის ურთიერთობის აღდგენაში ხელს უშლის აი თუნდაც რუსი დგას, თუნდა გაუშვებს, თუნდა არ გაუშვებს.
პროექტის მხარდამჭერი ევრაზიის ფონდის წარმომადგენელი ზალან ჯაფარიძე, რომელიც განმოხურის შეხვედრას ესწრებოდა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, განმარტავს, რომ 2008 წლამდე წარმატებით მიმდინარე ქართულ აფხაზური ურთიერთობების აღდგენაში აფერხა აგვისტოს ომმა.
მე მქონდა საუბარი გალის აფხაზური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ პუშტაკის მარიასთან. მან გამოთქვა დაინტერესება, რომ ეს პროცესი გაგრძელებულიყო. მინიმუმ 100 ოჯახი კიდე მზად იყო ჩართულიყო ამ პროცესში. სამწუხაროდ აგვისტოს ომმა მნიშვნელოვნად შეაფერხა ეს პროექტი, პრაქტიკულად დაწყებული პროცესი შეფერხდა, მაგრამ სურვილი და მოთხოვნა ეწვინა ადამიანური დონეზე კავშირების ადგენა შენარჩუნებს არის.
ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახების კავშირი ნათესავების დაახლოების პროგრამას გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში სამ თვეში დაასრულებს. ამიტომ ევრაზიის ფონდის პროექტების მენეჯერი ზაალან ჯაფარიძე სახელმწიფო სტრუქტურებს მიმართავს თხოვნით მეტი ყურადღება გამოიჩინონ ქართულ-აფხაზური ნათესაური ურთიერთობების და დაკარგული ნდობის აღდგენის პროცესში.
შერეული ქართულ-აფხაზური ოჯახების წარმომადგენლების შეკრებაზე ჭუბურხინჯის სოფელ ჭუბურხინჯში გალის რაიონში გერონტი ყალიჩავა გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, უფრო ზუსტად რუსეთში მომხდარი ტერაქტის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს გამოვეხმაურებით. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი დღეს მოულოდნელად ჩავიდა დაღესტანში ეს ახალიანების გამოშვებაში თქვა. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც თვითმკვლელების მიერ მოწყობილმა ორმა აფეთქებამ დაღესტნის ქალაქ ყიზლარში 12 ადამიანი შეიწირა. მანამდე კი ორ შაბათს სულ ცოტა 39 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებების შემდეგ მოსკოვის მეტროში. შესაბამისად, ანტიტერორისტულ ძალისხმევას ეხებოდა პრეზიდენტ მედვედევის განცხადებები, რომლებიც მან დღეს დაღესტანში გააკეთა. დეტალებს მარიამ ჭიაურელიცაგან შეიტყობთ.
პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი გამოვიდა მოწოდებით უფრო მკაცრი ზომები. თუ გნებავთ უფრო სასტიკიოდ და სინამან, მიიღონ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს მოწოდება მოჰყვა თვითმკვლელების მიერ მოწყობილ აფეთქებებს, რომელთაც მიმდინარე კვირაში 50-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. მედვედევი დაღესტნის დედაქალაქ მახაჩყალაში შეხვდა უშიშროების სპეციალისტებს და ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონულ ლიდერებს. ანტიტერორისტულ ძალისხმევას ესასაუბროთ.
ამ კონტრტერორისტული ზომების ჩამონათვალი უნდა გაფართოვდეს არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში. და ეს ზომები არა მარტო უფრო ეფექტიანი, არამედ უფრო მკაცრიც უნდა იყოს. თუ გნებავთ უფრო სასტიკი, პრევენციული მიზნით. ანუ ტერორისტული აქტების თავიდან ასაცილებლად. საჭიროა ამის გამო დასჯა.
რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებები დღეს აშკარად უფრო მკვეთრი იყო, ვიდრე ჩვეულებრივ. სიტყვები თითქოს მისი წინამორბედის და ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის პუტინის ლექსიკიდან იყო აღებული.
За последнее время в области борьбы с террором
полудрос террортан бзолис сфероში ჩვენ რაღაცები შევძელით. შევძელით კისერი მოგვეგრიხა ყველაზე ოდიოზური ბანდიტებისთვის, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს საკმარისი არ იყო. ყოველ შემთხვევაში ყველას ვიპოვით სათანადო დროს და ყველას დავშჯით.
И всех накажем.
იმ კაცის სახელმა, რომლის დასჯაც რუს სამართალ დამცავებს, ერთ-ერთ მთავარ ამოცანა დაასახული, გუშინ კიდევ ერთხელ გაიჟღერა. დოკუ უმაროვმა, ჩეჩენი მიამბოხეების ლიდერმა, გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით, პასუხის მგებლობა იკისრა ორშაბათს მოსკოვის მეტროში მოწყობილ აფეთქებებზე. უმაროვი ისლამისტების ერთ-ერთ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში განმარტავს, რომ აფეთქებები იყო საპასუხო ზომა, შურისძიების აქტი, მას შემდეგ, რაც თებერვლის დასაწყისში რუსეთის უშიშროების ძალებმა ტყეში დახოცეს ჩეჩენი სამოქალაქო პირები. უნდა ითქვას, რუსი უფლებადამცველები ადასტურებენ, რომ ეს ხალხი საბრძოლო მოქმედებების დროს არაა მოკლული. და კიდევ, უმაროვის თქმით, ის შეუსაბამოდ მიიჩნევს მის დადანაშაულებას ტერორიზმში იმ ადამიანების მიერ, ვისაც არასდროს დაუდანაშაულებია პრემიერ-მინისტრი პუტინი ჩეჩენი სამოქალაქო პირების დახოცვაში. უმაროვი თავდასხმების გაგრძელებით იმუქრება, ასე რომ, როგორც ჩანს, ჩრდილოეთ კავკასიაში სტაბილიზაცია კიდევ არ არის მოსალოდნელი, არც დაღესტანში პრეზიდენტ მედვედევის ვიზიტის შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელის მონათხრობს დავამატებ, რომ დღეს დაღესტანში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა სავარაუდოდ ექსტრემისტები. დაიჭრა ერთი. პოლიციის ვარაუდით მათ თვითნაკეთი ბომბი აუფეთქდათ. რამდენიმე წამში მე მარიამ ჭიაურელს კვლავ გადავცემ სიტყვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მას სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რუნვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებით.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარდა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Բարի մաքրո գետքությում սակութար դղիուրեպս ամկույրաս շեմոգտավազեպս տվիլիսիս պոլիտիկուրի սավլեպի սկոլիս դիրեկտորի Արմաս Ախլեդիանի, լապարակոպս ռադիո Թավիսուպլեպա. Թույն ռադիո Թավիսուպլեպիս կադացեմաս ուսմենտ, կադացեմաս կլոսա երթաշորիսո պոլիտիկաս է սավուբրիտ կանուակցով տղես դա իսկո ծենտրավուլի ազիս կյեկնեպշի գայրուս կենելավուլիմ դիվնիս բանքի մունիս տուրնը։ Ամ ռեգիոնշի միսի պիրվելի վիզիտի ռոմլիս տղիս ծեսրիգես թավար թեմը բադաց ծղլիս ռեսուրսեպիս կանացի լեպասա դա ռեգիոնուլ թանամշոմլուբաս ասախելեպեն։ Թումցա ուպլեպա դամցոլեպի իմ է դովնեպեն ռոմ բանքի մունի ուղուրատղեպոտ արդատոյեպս արձ ադամիանիս ուպլեպիս սակիտղս։ Մարիամ Ճիաուրելս մոուսմինետ։
Շուա ասիաշի բանք իմունիս կանգցավրը բամդեմաս ավտորիտետի անմա օրգանիսացիա Human Rights Watch մամողուծ ոդա ռեգիոնիս լիդերևթան սաղոբրեպիստրոս ծամոճրաս խոլասեմ ծավը պրոբլեմեպի ադամիանի սուպլեպեպի ստացույս կուտխիտ։ Չոնի ռադիոս թուրքմեն ու սամսախուրդան սաղաբարշի Human Rights Watch-իս ամատկանալմա Ռեյչել Դենբերմա կանացխադա։
I would think that if the Secretary General of the United Nations
Pikrobrom to Gaeros Generalori Mdivani Soplios Unishnolovanesi organizatsiis lideri Adamianis uplebebis sakitkhebs amojris es khas gausvamda am sakitkhebis mishnolobas. Chemi azrit Shua Aziis lidereb zalyan gauchirdebodat gaamartlon Adamianis uplebebis gamo sheshpotebis uquradgebot datoveba. როცა ეს შეშფოთება გამოთქმული აქვს ისეთ მნიშვნელოვან ადამიანს როგორიც გაეროს გენერალური მდივანი.
Rachel Denberry იმედოვნებს რომ გაეროს გენერალური მდივანი ტურნეს პირველივე ვიზიტის დროს აშხაბადში თურქმენეთის პრეზიდენტ გურბანგული ბერდიმუხამედოვს დაელაპარაკება უფლება დამცველებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.
We're hoping that the Secretary General will raise issues like
იმედი გვაქვს რომ გენერალური მდივანი წამოჭრის საკითხებს როგორიცაა თურქმენეთში საერთაშორისო მონიტორინგის დაშვება თურქმენეთის მთავრობის მიერ პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების საჭიროება იმისა რომ თურქმენეთის მთავრობამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამჭვირვალედ ჩაატაროს ჯერ კიდევ პრეზიდენტ ნიაზოვის პერიოდიდან მოყოლებული პოლიტიკურ პატიმართა საქმეების გადასინჯვა
აშხაბადიდან ბანკიბუნი 3 აპრილს ყირგიზეთში ჩავა, შემდეგ კი უზბეკეთში, ქვეყანაში, რომელიც ბოლოხანს იქნა გაკრიტიკებული გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ იმის გამო, რომ ჯერაც სათანადოდ არ არის გამოძიებული ქალაქ ანდიჟანში დემონსტრაციის სისხლში ჩახშობა, იმ ამბებიდან 5 წლის შემდეგაც. ამას გარდა, როგორც Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი ამბობს, უზბეკეთში კვლავ გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიები და უფლებადამცველი იმედოვნებს, რომ ბანკიმუნი წამოჭრის ამ საკითხს პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვთან მოლაპარაკებისას. თუმცა ყველა ასე იმედიანად არ არის განწყობილი. მიმომხილველების ნაწილი შიშობს, რომ ბანკიმუნის ვიზიტი ცენტრალური აზიის ლიდერების მხარდაჭერას უფრო ემსახურება, ვიდრე ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ პროგრესს. ამ ვარაუდის საფუძვლად ასახელებენ გაეროს გენერალური მდივნის შარშანდელ ვიზიტს ბირმაში, რომელსაც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რეპრესიული რეჟიმი მართავს. ბანკიმუნის ვიზიტს დიდი მედებს უკავშირებდნენ, როგორც გაირკვა ამაოდ, მის სტუმრობას რაიმე გარღვევა არ მოჰყოლია. უზბეკეთის შემდეგ გაეროს გენერალური მდივანი ტაჯიკეთს ეწევა, ამ ორ ქვეყანას შორის მწვავე დაპირისპირებას იწვევს ტაჯიკეთში მშენებარე როგუნის ჰიდროელექტროსადგური, რომელსაც ტაშკენტი აკრიტიკებს წყლის რესურსების უსამართლოდ განაწილების ბრალდებით. საერთოდ წყლის რესურსების, საზღვრების, გარემოს დაცვის და ენერგეტიკის საკითხებთან ერთად შუა აზიის რესპუბლიკებს შორის დაძაბულობას იწვევს. აპირებს თუ არა ბანკიმუნი შუამავლობას შუა აზიის ქვეყნებს შორის ამ დაძაბულობის განსამოხდად. ამ შეკითხვით ჟურნალისტებმა მიმართეს ბანკიმუნის პრესმთივანს მარტინ ნესირკის.
I'm not going to prejudge what
არვაპირებ წინასწარ გამსაჯო კონკრეტულად რის შესახებ ისაუბრებენ, მაგრამ ცხადია რომ რეგიონული თანამშრომლობა რომელიც ვახსენე, საკითხების ფართო სპექტრს მოიცავს. მათ შორის წყლის რესურსებსა და იმას თუ როგორ შეუძლიათ ქვეყნებს ერთმანეთთან თანამშრომლობა.
განცხადა გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელმა ცენტრალურ აზიაში ბანკიმუნის ტურნესთან დაკავშირებით. ტურნე დღეს დაიწყო თურქმენეთში ვიზიტით და 7 აპრილს ყაზახეთში დასრულდება. როგორც მარიამ ჭიაურელმა მოგვითხრა, უფლება დამცველები იმედოვნებენ, რომ ბანკიმუნი უყურადღებოდ არ დატოვებს ადამიანის უფლებების საკითხს, რომლის გამოც ცენტრალური აზიის ქვეყნები ხშირად იმსახურებენ კრიტიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ადამიანის სულის საიდუმლოს უსაუდნის პრეტენზია რომ აქვთ, ისინი ფსიქოლოგები ამტკიცებენ, ვინც არ ტყუის და არ ატყუებენ, ავად გახდებაო. რადგან მუდამ სრული სიმართლის მოსმენას ადამიანი ვერ აიტანდა. ამარცების შინაგანი სამყარო წონასწორობას საჭიროებს. ერთ ინგლისელ მკვლევარს ისიც კი გამოუთვლია, რომ საშუალო ადამიანი დღეში ამბობს 200 ტყუილს, ანუ სიმართლისგან 200 ჯერ გადაუხვევს. ტყუილი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია, ამბობს ჩვენი ერთი რესპონდენტი.
ყოველდღიურობაში თუნდაც კითხვა როგორ ხარ, ხანდახან იმდენის ადგილარი გაკაც, რომ არც იმას ადარდებს შენის ადგილარი და არც შენ გინდა, რომ ვული გადაუშალო და უბრალოდ რომ კარგად ხარ, ეგეც ტყუილია რა და თუ შინაურების და თუ უცხოელის მოწყობა გვიწევს და ხანდახან საჭიროც არის და უკეთესიც არის რა, ხანდახან მისთვისაც ვისაც ატყუებ.
მაგრამ ჩვენ ხომ არ ამხოლოდ ვტყუით, არამედ ვცრუობთ, სიყალბეს ვაკეთებთ, ვიგონებთ, შეცდომაში შევყავს, სიმულირებას ვეწევით და სხვა. ყველანაირ ტყუილს დღეს, 1 აპრილს, ვერ გავაანალიზებთ, იმიტომაც რომ ახლა ტყუილების დროა და ცოტა განშჯის. ერთს გეტყვით, რაც ისედაც იცით, რომ ტყუილი ცხოვრება რომ გავიიოლოთ და ხანდახან გავიხალისოთ, იმისთვისაც საჭირო. მაგრამ ყველა ერთნაირად ზემოთხსენებულის მიუხედავად არეაგირებს.
რომ მიხვდები რომ ტყუილია, შეიძლება იმ მომენტში რაღაც ნერვები მომეშალოს და რაღაც ემოცია მქონდეს უარყოფითი, მაგრამ რომ ამიხსნის ადამიანი რომ აი ამიტო და ამიტო გავაკეთე, გავიგებ და ეს მეორე ფინანსად დაგეგმილი და მიმართული რაღაც ცუდისკენ ტყუილი, ნუ მაგის გაგება ალბათ შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ბოროტება რა ვიღაცის მიმართ.
რესპონდენტები, რომლებსაც ჩვენ ვესაუბრებთ, ექსპერტები არ არიან. ისინი ცხოვრებაში ტყუილს ხშირად წაწყდომიან და მართალსაც და 1 აპრილის არსიც იციან. ტყუილის საპირისპირო სიმართლეა, მაგრამ სად არის მათ შორის ზღვარი? აი მოისმინეთ ასეთი მოსაზრება.
სად იწყება ტყუილი და სად თავდება და მერე კიდე სიმართლის თავს და ბოლოს ვერ გაიგებ რა, ანუ ჩემთვის ერთი სიმართლე არ არსებობს. ჩემთვის არსებობს ადამიანები და რამდენი ადამიანის არსებობს, არსებობს იმდენი სიმართლე. და ვინც როგორ გაწვის ამას და ვინც როგორ განიცადა, ეს არის მისი სიმართლე. თუ გინდა რომ ეს ისე დაინახო როგორც მისი და ეგრე მიიღო, მიიღე და თუ აღარ და ჩათვლი რომ ესე არ არის და თუ შენ მოდელს მოვარგებ, მაშინ ჩათვლი რომ რაღაც ის ტყუილს.
ადამიანი ტყუილის ერთადერთი შემოქმედია. ცხოველები არ იტყუებიან. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ყველა არაა გაჩენილი ტყუილის მთქმელად. ზოგი უტიფრად ცრუობს, თვალებში გიყურებს და იტყუება. სხვები წითლდებიან და ადვილად გასცემენ თავს. საერთოდ ტყუილი ალბათ ნიჭიცაა, რადგან მეხსიერება, ფანტაზია, მსახიობობა და ადამიანის ბუნების კარგი ცოდნაა საჭირო. ახლა რომ მოუსმენთ, ამ კაცს იუმორის კარგი გრძნობა აქვს, მაგრამ მაინც გააცურეს კარგად ორგანიზებულმა მატყუარებმა.
ახალი შემოსული იყო ჩვენთან მანქანების პარკინგის წესები, თავისი ჯარიმები და შემდეგ. და ნუ რაღაც ხალხი ცოტა დაძაბული იყო, როგორ გავაჩეროთ, სად გავაჩეროთ და ასე შემდეგ. სამსახურში განხილვა ხდებოდა ხოლმე ხანდახან, რომ აი ეს დააჯარიმეს, ეს დააჯარიმეს და აი მე არ მაჯარიმებემ და ასე შემდეგ. ხოსა ერთხელ მოვედი და ნუ მიკრია ეს ჯარიმა ჩემ მანქანაზე, საშინლად გავბრაზდი, იმიტომ რომ გამორისხული იყო ეს ჩემგან დარღვევა ვერ გავიგე და თან გავბრაზდი იმაზე, რომ ეს როგორ მიქნეს და თან წერია ერთ-ერთი თანამშრომლის გვარი, ნუ ვინც დამაჯარიმა, დავიწყე გინება, ნუ ეს თავის სამსახურიანა, თავის აი ეს მაგათი წესებიანა და თავის არაკომპეტენტური რაღაც ვარიანტი და მე დავინახე ქუჩაში ეს ადამიანები, ვინც აჯარიმებენ, მივარდი რაღაცას, ესე იგი ვეჭხუბე იმათ ასე ისე და მოკლედ მიჭირავს ეს ჩემი ეს ჯარიმა ხელში. თან ეს თანამშრომლების მეუბნებიან, რომ ეს ამ ხარს მიბავენ ამ იმაში, რომ აი ეს როგორ ხდება ეს ყველაფერი, როგორ გვატყუებენ, როგორ აი ეს ტყუილა გვაჯარიმებენ და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ თვითონ გაუკეთებიათ ჩემ თანამშრომლებს ეს ჯარიმის საბუთი. მე იმედი გაუცრუე, ვერ მივხვდი დროზე და უკვე ბანკში რომ მივდიოდი ჯარიმის გადასახდელად, ესე იგი დამაწიეს, ადამიანი დამაწიეს და ესე იგი.
მაგრამ თვითონ ამ შემთხვევაში მოტყუებული ისეც გეამბობთ, რომ თან არის სიმართლე, თან არა. ბოლოხან საქართველოსი აქტუალური სფეროდან, რაგბიდან. ის მორაგბეებზე ლაპარაკობს.
ხელებში აქვს ეს ინსტრუმენტები, ესე პლასკა გუბსი, ესე არ ჭირდება ხელში, თითებში აქვს პლასკა გუბსი, მისი თითები, მუშტი და რაღაცა, ესე იგი იდენტური ძალით უჭერს იმას, რა ქვია, დეტალს, როგორც პლასკა გუბსი. აი ფრანგული ის არის რა, რა ქვია, კლუჩი, აი დიდი რაღაცა ესეთი მოღერებული თავიანი, ხო იცი, განსაკუთრებული სიძლიერის და მოხერხებულობის კლუჩი, აი მაგასაც ფლობენ იმაში.
იმედის 13 მარტის გადაცემა 1 აპრილს რომ გაეშვათ ეთერში, ხომ არ მოხვებოდა ასეთი რეაქცია? ვკითხე ჩემს თანამოსაუბრეს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხალხი მზად არის ამ ყოველთვის ამ პირველ აპრილს. აი ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ეს პირველ აპრილს ესეთი სიუჟეტები და მე მგონია რომ ყოველ შემთხვევაში ყველა არ, მაგრამ უმეტესობა მიხვდებოდა რომ ეს პირველი აპრილის ხუმრობა.
ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა მათ, ვინც აპირებს ტყუილებით გააგრძელოს ცხოვრება. როცა ტყუილში დაგიჭერენ, არაა საჭირო თავის მოკატუნება. გაზეთში, საიდანაც ეს მთელი სიბძნეები გადმოვიწერე, სოკრატეს ნათქვამი იყო მოყვანილი, რომ უნებლიეთ ნათქვამი ტყუილი უარესია, ვიდრე განზრახ სიცრუე, რადგან ის ცოდნას ყველაფერზე მაღლა აყენებდა და უცოდინარობას გმობდა. მაგრამ მაინც იფიქრეთ, როცა ტყუილში გამოგიჭერენ, მოხდენილად და ღირსეულად აღიარება არ სჯობს? ბოლოს ანეკდოტებზე ხუმრობაზე, მათი უმეტესობა მოგონილია, ტყუილებია, ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩემი თანამოსაუბრე სულ სხვანაირად ფიქრობს.
ანეკდოტი ტყუილი არ არის. ყველა ანეკდოტი არის სიმართლე. ტყუილი ალბათ სიუჟეტია თვითონ, მაგრამ ეს ჩარჩოა უბრალოდ ანეკდოტი არის, აი ამ სიმართლის ჩარჩო. თორე შუაში რაც არის, პრინციპში შეიძლება ითქვას სიმართლეა რა.
დასრულდა უხილავი ფარდა ოქროპირ ხუხაძის საავტორო პროგრამა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. თქვენთვის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე მუშაობდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. პარასკევს დილით კი სხვა საათზე არ დაგავიზრდეთ. მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები სიხშირეზე FM 7.4 და უსმინოთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. კარგად ვსამდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.